Kintela, anga, nalela, soso, kintela, anga, nalela, kukuyoko.
Ola, bo día, estamos aquí na Radio do Vales e vamos facerlles unha entrevista aos nenos de segundo. Van nos falar da ciencia en África. Estade atentos, son cousas moi curiosas.
Para conmemorar a Semana da Ciencia estivemos investigando sobre dúas persoas científicas africanas. Unha delas é Beatriz Kanyumana Moll. Naceu en Zambia e con só 6 anos camiñaba 5 km para levar auga á súa casa dende a bomba manual. Máis próxima é un pouquiño menos senón era época de sequía e podía collela no río. Puido estudar e propúxose axudar a acabar cos problemas en auga no seu país. Agora é hidroxeóloga, é inxeñeira xeolóxica e de xestión ambiental. Beatriz ocúpase de cubrir a esqueza de auga mediante a perforación de pozos, a recolección de auga de choiva e construccións e estruturas como presas, teitos ou canaletas.
Moi interesante o que nos contáchedes. Algún outro científico que nos queira descontar de África?
Sí, William Kankawanda. William naceu nunha aldea de Malawi. Entre o 2000 e o 2002, unha longa sequía fixo que gran parte da poboación non puidera cultivar a súa colleita. A familia de William non tiña moitos cartos e non podía pagar o colexio de William. Por iso, con 14 anos, ten que deixalo. Só ten para comer unha vez ao día unha diminuta ración dunha pasta de millo. Pero William empeza a combinar a recollida da colleita coa visita a librería local. Así, un día atopa un libro, Using Energy, que lle descobre que a forza do vento serve para xerar electricidade e obtener auga correctamente, cousas que non había en Masilatala, a súa aldea. Co seu pobre inglés e os debuxos do libro vai xuntando elementos do lixo. O máis difícil, conseguir $16 para comprar un dinamo. 2 meses despois, con pouco máis que a dinamo, os restos dunha bici e o ventilador dun tractor abandonado, William levanta un muiño de vento que xera electricidade para alimentar 4 bombillas e 2 radios. E o ano 2002, e os veciños amoreanse na porta da casa para cargar o móvil. Co paso do tempo, axuda, William construe máis muiños para os campos de todo o pobado, así mellora nas colleitas.
Quintela, anga, nalela, soso, quintela, anga, nalela, cocoyoco.